përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cubolli dhe producenti Mair Elshani ju shoqërojmë në 15 minuta të vijues. Fillimisht ju njohim me kryetitujt. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka shkarkuar nga pozita ministrin e Brendshëm Flamur Sefaj dhe shefin e AKI-s Driton Gashi. Qytetarët e Kosovës nuk e preferojnë kryerjen e autopsisë. 17 persona kanë vdekur në një aksident rrugor në Turqi. Për detajet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Deportimi i 6 shtetasve turq për në Turqi pa dijenin e 3 udhëhecve më të lartë të shtetit ka dominuar pjesën e parë të punimeve të seancës së kuvendit të Kosovës. Kryetari i kuvendit Kadri Veseli konfirmoi edhe një herë se nuk ishte asnjë informacion për aksionin e arrestimit dhe deportimit të shtetasve turq të angazhuar në sistemin arsimor në Kosovë. Partitë opozitare kërkuan përgjegjësi nga presidenti dhe kryeministri për këtë deportim. Lidhja Demokratike e Kosovës përmes shefit të grupit parlamentar Abdullah Hoti tha se spektri politik duhet të ulet dhe të caktoj me njëherë afatet dhe zgjedhjet e lira, nga se si pas tita ejnëtën u pas se shteti Kosovës nuk ka hierarki të vendimarjes. I përbalur me kritikat ashpra në kuvendin e Kosovës, kryeministri Ramush Haradinaj konfirmoi para deputetve se nuk ishte asnjë informacion rreth deportimit të shtetasve turq nga Kosova. Migrant nga Afganistani, Pakistani dhe Irani kanë qenë në mesin e 17 personave të vrarë në një aksident rrugor në Turqi, ka njoftuar zyrtar dhe media turke. Në këtë aksident që ka ndodhur sot në provincën Igdir, janë plagosur edhe 36 persona të tjerë. Guvernatori i provincës Enver Unlu ka thënë se furgoni me migrant ka goditur një shtyllë dhe është përfshirë nga flakët. Disa nga viktimat kanë vdekur gjatë përplasjes me shtyllën, ndërsa pjesëtarët e tjerë kanë vdekur pasi furgoni më pas është përplasur me një tjetër makinë që po ashtu ishte duke bartur migrant. Agjencia shtetërore e lajmeve Anadolu ka thënë se migrantët kanë qenë nga Afganistani, Pakistani dhe Irani dhe se makinat e tyre kanë kaluar ilegalisht në Turqi përmes Iranit. Një fermer është vrarë dhe një person i dytë është plagosur nga predhat e tankut izraelit, kanë thënë zyrtarët palestinez. Ky incident ka ndodhur në mesin e rritjes së tensioneve pa kohë para protestave të planifikuara nga palestinezët te kufiri me Izraelin. Ushtria izraelite ka hedhur poshtë komentet dhe ka thënë se është duke kërkuar për detaje. Palestinezët në rripin e Gazas janë duke planifikuar që të nisin një protestë 6-javore afër kufirit me Izraelin për të kërkuar që refugjatët palestinez të lejohen të kthehen pas tensioneve të rritura mes dy forcave. Protesta është thirrur nga grupi militant palestinez Hamas, i cili udhëheq me rripin e Gazës. Franca ka ofruar ndërmjetësim në konfliktin në veri të Sirisë, zonën të cilën Turqia ka nisur në muajin janar një ofenzivë kundër luftëtarëve kurd, transmeton BBC. Ankaraja është duke tentuar të largojë nga ky rajon milicinë e njësiteve për mbrojtjen e popullit, të cilën e konsideron si zgjatim të Partisë së Punëtorëve të Kurdistanit. Presidenti francez Emmanuel Macron është takuar me forcat demokratike siriane që dominohen nga kurdët, si dhe me njësitë për mbrojtjen e popullit. Macron ka treguar shpresën e tij për një dialog në mes të Turqisë dhe milicisë. Zyrat i ka thënë se ai ka nderuar sakrifica dhe rolin vendimtar të forcave demokratike siriane në luftën kundër grupit militant Shteti Islamik. Franca është përballur me një varg sulmesh terroriste të kryera nga Shteti Islamik, duke përfshirë sulmin e vitit 2015 në Paris, në të cilin kanë vdekur 130 persona. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka shkarkuar sot nga pozita ministrin e Brendshëm Flamur Sefaj dhe drejtorin e Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë Driton Gashi. Përmes një komunikate për media, është njoftuar se ky hap është marrë pasi kryeministri ka thënë se nuk ka qenë fare i informuar për veprimet e institucioneve të sigurisë për aksionin e djeshëm të deportimit të 6 shtetasve turq për në Turqi. Hollësit nga Taulan Çenaj.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka shkarkuar përkatësisht liruar nga detyra ministrin e brendshëm Flamur Sefaj dhe drejtorin e Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë Driton Gashi. Në bazë të kompetencave kushtetuese, si Kryeministri i Republikës së Kosovës, kam kërkuar lirimin e menjëhershëm nga përgjegjësia të drejtorit të Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë Driton Gashi dhe lirimin e menjëhershëm nga përgjegjësia të ministrit të punëve të brendshëm Flamur Sefaj, thuhet në komunikatën për media. Operacioni ndërprerje së leje qëndrimit, indalimit, deportimit urgent dhe të fshet të gjasht qytetarve turq nga teritori i Republikës së Kosovës në Republikën e Turqisë ka ndodhur pa informimin e kryetarit të qeverisë dhe pa lejen e tij, ka sqaruar vendimin e tij kryeministri Haradinaj. Dua edhe një herë të potencoj se veprimet e djeshme në këtë rast ishin tërësisht të papranueshme dhe në kundërshtim me vlerat dhe parimet tona si popull dhe si shtet, thuhet në letrën në nënshkruar nga kryeministri Haradinaj, me të cilën e njofton kabinetin e tij. Kryeministri ka thënë se nuk ka qenë fare informuar për veprimet e institucioneve të sigurisë për aksionin e djeshëm të deportimit të 6 shtetasve turq për në Turqi, pasi kishte ndodhur aksioni i deportimit përfaqësuesit shtetror duke përfshirë presidentin, kryeministrin, kryetarin e kuvendit dhe ministrin e jashtëm, kishin deklaruar se nuk kanë qenë fare në njohuri për këtë veprim. Presidenti tha që i kishte mohuar faktin të kishte pranuar ndonjë informacion për veprimet e policisë dhe inteligjencës. Ai duke dënuar këtë veprim tha se ishte i zhgënjur për shkak se institucionet kishin dështuar të mbrojnë parimet që ndërlidhen me të drejtat njerëzore të shtetasve të huaj që jetojnë dhe punojnë në Kosovë. Njëjtë edhe kryeministri Haradinaj dënoi deportimin duke thënë se nuk ka pasur asnjë informacion. Përmes një operacioni të ndërmarrë nga AKI në bashkëpunim me policinë e Kosovës janë ndaluar dhe deportuar 6 qytetarë turq. Ka disa elemente që bën të paqartë këtë operacion deri te urgjenca e deportimit, kishte deklaruar Haradinaj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Në gjithë vitin 2017, në Kosovë janë kryer 17 autopsi, ndonë se gjatë po këti viti ka ndodhur rreth 1500 vdekje në 36 klinika të qendrës klinike universitare të Kosovës, shkaktarët e shumë vdekjeve i ka mbuluar dheu. Në numrin e vogël të autopsive ka ndikuar ndryshimi i ligjit për këtë gjë me njëherë pas luftës. Raporti Ariana Kasapollit.
Ndonëse me njëherë pasi kishte vendosur 3 stenta, nëse në moshën 53 vjeqare ka ndruar jetë. Familjarët nuk kam pasur informata për autopsin nëse ajo të zbulon të shkaktarin e vdekjes. Ata nuk kanë marrë ndonjë informat nga personeli mjekësor se do të mund të bëj autopsia, derisa stafi mjekësor thonë se pa kërkesën ose miratimin e familjarve nuk e praktikuj një gjë të tillë. Familjarja e të vdekurit Lendita Selimi tregon se si jam penduar që nuk kam pasur informata për autopsin pasi që para vënjes së stentave tashmë i ndjeri nuk ka qenë në gjendje të keqe shëndetësore.
Ne kemi pas një rast vdekje ditëve të fundit në familje, djali i Agjës ka vdek 53 vjeqar. Autopsi nuk ka kërku kërkush me i bo për asnjë si familjar, me gjitha tash si familje, kur po e diskutojmë vdekjen e ti, jemi shumë dyshim se si ka ndodh pasi ka vendos stentat, edhe për pas pak ditëve ka vdek. Gjendja e tij shëndetësore nuk ka qenë e keqe, po mjekët i kanë thonë se ka nevojë për stenta. Megjithatë, ne nuk e dim shkaktarin e vdekjes, se vdekja e tij e hershme. Në ka shkaktu dhimbje edhe ma tepë në ka shkonjë fakti që ne nuk e kemi bu autopsi.
Për gjatë gjithë vitit 2017 janë kryer gjithsej 17 autopsi, ndonë se gjatë po këti viti ka ndodhur rreth 1500 vdekje në 36 klinika të qendrës klinike universitare të Kosovës, shumica e familjarve janë ata që e kanë stopuar procedurën autopsis edhe nëse vdekja ka qenë dyshimt. Kështu ka thënë për Radio Evropa e Lira Madan Sopa, ushtrues detyre i drejtorit në Institutin e Patologjisë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës.
Kërkesat për autopsi janë të vogla, të rralla, pasojse nuk kemi kërkesa fare. Edhe disa raste kur bëhen kërkesa, janë raste të abortë dhe janë 200 gram, 300 gram, 400 gram, edhe se vërtetën edhe autopsia nuk jep diçka shumë që t'ju ndihmoj familjarëve ose çifteve të reja.
Drejtori Shoqatës për të drejtat e pacientëve Besim Kodra tha se duhet informim dhe vetëdijsimi qytetarve që autopsia e trupave të pajet të kërkohet të kryhet, pasi që siç thot ai shumë gabime mjekësore i mbulon dheu.
Institucioni për me bë autopsinë do të më marr përgjegjësinë familjare tyne. Ta mjekë të nuk informojmë pacientët se duhet me bavë të psinë dhe pacientit deshtu.
Në anën tjetër, zëdhën si Qendrës Klinike Universitare të Kosovës Shpend Fazliu, tha se trupave të pajet për të cilët jep urdhër prokuroria, u kryet obduksioni në këtë institucion edhe pa miratimin e familjarëve, derisa për të tjera vdekje, stafi mjekësor obliguohen ta kenë në shkrimin e ndonjë antari të familjes.
Në këtë rast në shumë herë në përklinika veçanës klinikën shtarët Kosovës, ka hezitim nga ona e familjarëve që të kryen autopsin me rastin e vdekjes e një familjarit tyre, edhe pse legislacionin në fuqi obligon që për çdo vdekje, sidomos në rastet e vdekjeve të dyshimta, të kryhet autopsia dhe të zbulohet shkaktari i vdekjes.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
10 gra janë mbledhur për të protestuar në provincën Helmand duke kërkuar nga talibanët që t'i japin fund luftës 16 vjeçare në Afganistan. Grat kanë ngritur tendat e tyre derisa secila prej tyre tregon se si pasojë luftimeve kanë humbur burra, djem dhe vëllezrit e tyre. Protesta në Helmand vjen pasi qeveria afgane dhe aleatët ndërkombëtar kanë ndritur përpjekjet për të dërguar talibanët në tavolinën e negociatave. Detajet i kuptojmë në materialin vijues. Kial Bibi ka humbur 5 fëmijët e saj dhe burrin në luftën në provincën Helmand në jug të Afganistanit. Një bastion i talibanëve që ka qenë skenë sulmeve të përgjakshme të këtyre militantëve dhe forcave qeveritare për vite të tëra. Ne duam që të ndalet dhuna, ka thënë Bibi përmes një tende në kryeqytetin provincial Lashkargah, ku qindra gra janë mbledhur për të protestuar kundër sulmeve të talibanëve dhe i kanë bërë thirrje grupit militant jap fund kryengritjes 16 vjeçare kundër qeveris. Jam duke kërkuar nga talibanët dhe qeveria që të punojnë së bashku për të arritur paqen, ka thënë Bibi e rrethuar nga 10 gra dhe fëmi. Për hir të Zotit, ju lutem ndaleni këtë gjë. Gratë protestuese janë pjesë e të ashtu quajturës lëvizja popullore, e cila ka tërhequr qindra persona nga Helmandi, provincë e prodhimit të opiumit, ku talibanët kontrollojnë pjesë të mëdha të territorit. Gratë kanë ngritur tendat e tyre të protestës afër zonës ku protestojnë burrat. Pjesëmarrja e grave në ngjarje të tilla është e pazakonshme në jug të Afganistanit, një rajon konservativ i dominuar nga pashtunët, ku gratë kanë një rol të kufizuar në jetën publike. Protestat kanë nisur dhe lëvizja është krijuar pasi një veture mbushur me eksploziv ka shpërthyer në një stadium të sportit në Lashkargah, teksa spektatorët ishin duke u larguar nga ndeshja. Në këtë sulm kanë vdekur 16 persona dhe janë plagosur 40 të tjerë, të gjithë civil kanë njoftuar zyrtarët lokal. Asnjë grup nuk e ka marrë përgjegjësi për sulmin e 23 marsit, ndonë se dyshohet se kanë qenë talibanët. Sulmi vdekjeprurës kanë zitur paknaci në mesin e banorve të Helmandit. Shumica e grave që kanë ardhur për të protestuar këtu, kanë humbur burat e tyre, vlezri dhe djemt, ka thënë Husnai Ehsas, organizatore e protestës së grave. Ne nuk duam që gratë të tjera të përjetojnë një gjë të tillë, ka thënë ajo. Civilat përballen me pasojat e luftës në Afganistan, pasi sipas raportit vjetor të Kombeve të Bashkuara për këtë shtet, të paktën 3438 civil janë vrarë dhe 7015 të tjerë janë plagosur në konfliktet e vitit 2017. Organizatorët e protestës kanë njoftuar se planifikojnë të mbajnë një marsh nga Lashkargah në Musa Qala, një distrikt i kontrolluar nga talibanët për të kërkuar përfundimin e luftës. Plani ka nxitur përgjigje nga talibanët pasi zëvendësi i tyre u ka bërë thirrje protestuesve përmes një deklarate për të demonstruar të bazat amerikane për të dhënë fund okupimit aktual. Në deklaratë po ashtu janë paralajmëruar protestuesit se talibanët janë të shqetësuar thellë se çarqet armiqësore mund të kesh përdorin emrin e protestuesve. Zoti na ruajt, nëse diçka ndodh, atëherë përgjegjësia do të bartet në krah tuaj, sepse ju e kuptoni që ne jemi në luftë, ne jemi duke u përballur me komplotet të armiqve dhe ne do të jemi të detyruar për të marr hapa serioz për të balancuar situatën, është thënë në deklaratë. Protesta në Helmand vjen pasi qeveria afgane dhe aleatët ndërkombëtar kanë rritur përpjekjet për të dërguar talibanët në tavolinën e negociatave. Muajin e kaluar presidenti Ashraf Ghani u ka ofruar talibanëve mundësinë e krijimit të partisë së tyre politike dhe ka thënë se do të punojë në heqjen e sanksioneve ndaj këtij grupi nëse u bashkohet negociatave. Në kthim të kësaj, militantët duhet të njohin qeverinë e Kabulit dhe të respektojnë sundimin e ligjit. Talibanët ende nuk kanë hedhur poshtë mundësinë e bisedimeve të Ghanit, mirëpo kanë insistuar se ata dëshirojnë të negociojnë me Shtetet e Bashkuara, të cilën e konsiderojnë forcë të huaj okupuese. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni qendror i lajmeve të Radios Evropa e Lirë është në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga bashkëmiro dëgjofshim.